Jak pevný je lidský vlas a sloní chlup? Jak mozku prospívá bubnování? A proč by samičky veverek neměly odcházet z domova? To jsou náměty, které probereme v dnešní rozhlasové laboratoři, debatě vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání dnes přijali zoolog Pavel Stopka.
Vítejte. Dobrý den.
Jan Černý, buněčný biolog a imunolog.
Dobrý den.
A herečka Valérie Zavadská.
Krásný den.
Vítám vás všechny. Maminky a tátové mezi našimi posluchači by neměli váhat a přihlásit děti do hudební školy na bubny. Pokud děti u nástroje vydrží, tak lépe se jim organizují oblasti mozku odpovědné za motoriku. Na to přišli vědci z Bochumy a my se tomu budeme věnovat jako prvnímu tématu naší rozhlasové laboratoře. Vědci zkoumali mozky 20 profesionálních hudebníků, kteří hráli nejméně 17 let a cvičili aspoň 10 hodin týdně. Překvapení nastalo, když u muzikantů prohlédli propojení obou hemisfér. Měli je spojené sice méně vlákny než ostatní, za to pevnějšími. Čím pevnější to spojení bylo, tím lepší bubeník. Informace mezi oběma mozkovými polokoulemi se zkrátka bubeníkům šířily rychleji než u kontrolní skupiny. Tak muzikanti mezi námi vědí, že já tady už pohlížím rovnou na Pavla Stopku, protože bubeník trénuje dva různé rytmy oběma rukama, takže to je dobré.
Je to strašně dobré a to, na co vlastně věci přišly, je, že některé části právě takzvaného kalozního tělesa jsou zbytnělé a jiné jsou slabší. A to znamená, že ty části, které jsou zbytnělejší, tak mnohem lépe vedou informaci mezi oběma hemisférami a ta část, které se to hlavně týká, tak byla ta oblast motorická a zřejmě jsou to i části toho sluchového kortexu. Muzikant, aby mohl vlastně v rámci rytmu ťukat různé doby a osminky, setinky, tak skutečně musí mít tuhle tu část neobyčejně propojenou.
Já si říkám, že by bylo pěkné teď to udělat u dirigentů, protože oni kolikrát mávají oběma rukama jiné rytmy, anebo u varhaníků, kteří musí hrát nohama, první manuál, druhý manuál.
No, tyhle ty výzkumy už se dělaly a přiznává to i ta první autorka, dívka, že vlastně tohle bylo dělané u zpěváků, u kytaristů a kdo chyběl, kdo zbýval, byli bubeníci. A ukázalo se teda, že vlastně ta zbytnělost toho kalozního tělesa, který propojuje obě hemisféry, tak je obdobně vlastně zbytnělá i u zpěváků nebo u Stinga, to už jsme tady vlastně taky měli v laboratoři.
Ano, to jsme jednou probírali.
No a tam je ještě jenom jedna taková krásná věc a to je, že ta plasticita právě těch spojů je nejvyšší v tom období od nějakých 5 do 18 let. To znamená, že přesně tohle je ta doba, kdyby ty děti měly byť násilím chodit do té hudební školy.
Vzpomněla jsem si okamžitě na dětství těch mých ratolestí a myslím si, že to zažívali všichni rodiče, nejenom teda maminky i tatínkové. Prostě to dítě si vezme vařečku, kastrol a mlátí do toho, nebo případně dvě pokličky. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli i podnapilý bubeník je takhle dobře s tou motorikou.
Bubeníků pár znám teda. Ano. Například Martin Kopřiva, oni v podstatě nepijou. Jakmile je kšeft, tak se nepije.
A oba dva mý kluci teda hrajou jenom na kytary, ale právě i bicí dostali kdysi jako mladí a stále to mají na chalupě, tak je vlastně přinutilo možná k tomu, že moc nepijou. To je hezky.
Alkohol ovlivňuje třeba řízení motorových vozidel, že tak proč by neovlivňovalo to, když bubnujeme složité rytmy oběma rukama. Jan Černý má slovo.
Tak pro mě tahle ta práce je trošku překvapivá v tom, že mozek je tak plastický až tak vlastně pokročilém věku, 5 až 18 let. Je známo, že celá řada věcí, které můžeme považovat za nadání v podstatě, to znamená jemná motorika například, nebo schopnost slyšet rozdílné tóny v absolutní hudební sluch, je založeno na tom, jak bohatému vnějšímu prostředí jsme v podstatě exponováni během raného dětství zhruba do 3 let, kdy dochází zase k takové probírce neuronálních spojů, tříbení toho, jak nám mozek hezky zasíťuje to, co dává smysl. Když nám zůstane v mozku moc buněk, tak to znamená, že to je horší, než když probereme, je to stejný jako teďka před Vánoci se probírá les a prodávají se ty vlastně nejkrásnější stromečky, se proberou možná, protože jsou komerčně nejzajímavější, ale ten les dává potom větší smysl a lépe roste, když se vyberou ty stromečky, podobně se probírají buňky v mozku. Takže Mě vlastně překvapuje to, že ten mozek je takhle plastický a dá se vlastně přeprogramovat poté, co řada jiných věcí už je nevratná. My nejsme schopni potom slyšet třeba některé zvukové kombinace po třetím roku, třeba pokud nejsme vystaveni tomu jazyku třeba tonálnímu předtím.
Já si říkám, že ti dávní vojevůdci to měli dobře rozmyšleno, když zaměstnávali v armádě bubeníky, že tak oni věděli, že ten rytmus je nějak důležitý pro člověka, že nějak rezonuje s lidskou bytostí, ono se asi z cynického pohledu potom lépe válčilo.
Určitě, jako líp se válčí, když je daný rytmus, protože nespomaluju. V této souvislosti mě napadla ještě jedna taková zajímavá věc. Taky se používali v armádě k pravákům více leváků, protože oni vlastně tím mečem bojovali jinak proti těm pravákům a oni nevěděli, co s nima mají dělat. A právě to leváctví vlastně taky souvisí s tím kalozním tělesem nebo corpus callosum, že se ukázalo, že přeučení leváci mají ty spoje mezi pravou a levou hemisférou zbytnělejší, než když se ten levák vlastně nechá.
Ono je zajímavé, že ty mozky bubeníků byly jako se na ně dívali méně aktivní, ale ty informace tam proudily lépe. Či aktivita sama o sobě nemusí být receptem na kvalitu.
Je to tak. A když je pes a běží před ním nějaká malá myška, tak on ví, že to je myška, už si to vyzkoušel, že nemá cenu za ní běžet a nechá jí bejt. To znamená, že ten mozek nemusí zapínat. Ve chvíli, kdy uvidí něco většího, třeba zajíce, tak se tím začne zabývat. Čili ten bubeník má aktivní ta centra a spropojená ta centra, která pro to bubnování nejvíc potřebuje. A proto to, na tom celkovém obrázku to může vypadat, že vlastně ta centra jako celek jsou aktivní méně.
Já myslím, že další příklad je, nebo vysvětlení je to, že vznikne určitý typ automatismu a nemusí na to myslet. A to myšlení na to téma je vlastně to, co je energeticky náročné a co se v tom mozku rozsvěcuje jako spousta neuronálních aktivit. Je to stejné, jako když člověk chodí do tanečník, ze začátku je to hrozně fyzicky náročné, furt musí myslet na každý krok, jakmile překlene nějakou v podstatě zkušenost, tak pak to jde samo a ani z těch tanečních neodchází tak unaven a může tančit celou noc. Takže jde to o těch automatismech lidé, kteří se učí běhat opravdu správně, atleticky, tak když na to přestanou myslet tak a běží přirozeným během, tak vlastně je to méně energeticky náročné. Spousta takových příkladů, kdy ten automatismus vlastně šetří energii.
Ale vlastně, když existuje automatický bubeník, dokáže to, co ten bubeník reálný s automatickými pohyby, to asi ne.
Jako automatického bubeníka zkušený muzikant vždycky pozná. Protože právě občas nějaká nepřesnost nebo nějaký detail, který dělá ten člověk, tak ty přístroje ještě úplně neumějí.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mými hosty jsou dnes biologové Jan Černý a Pavel Stopka a herečka Valérie Zavadská. Samečkům veverek se vyplácí opustit domov, zatímco samičkám nikoliv. Na to přišli kanadští ekologové při studiu severoamerických veverek z oblasti Yukonu. Samičci veverek se migrací zbaví některých konkurentů v soutěži o jídlo a samičky. Vzdálené samičky si rády vybírají fešáky z ciziny. Za to samičkám odchod z domova neprospívá. Pro jejich život je důležitá podpora rodiny. Přesto někdy odejít musí. U veverek je bytová nouze. Tak je dobré, když mladý veverčák vyrazí do světa. Kdo se ujme slova jako první? Pavel Stopka.
Tahle ta strategie, která je tam popsaná, to znamená, že odchází samečkové, tak je vlastně neobyčejně široce rozšířenou strategií a je široce rozšířená u savců právě proto, protože je evolučně stabilní. Vychází z jednoduchého modelu. Když mám potomky, tak nechci, aby se mezi sebou křížili, protože příbuzenským křížením se můžou projevit recesivní alely a vznikají různé problémy, neplodnost, deformace a tak dál. Takže je nutný někoho vyhodit. A teďka, když vyhodím oba, tak je opět šance, že by se mohli setkat. Čili je důležité vyhodit jenom jedno pohlaví. A teďka koho? Samičku nebo samečka? O to se postaral právě testosteron. Samečkové mají testosteron, který může za jejich odvážné činy a díky tomu teda jsou to právě samečkové, který osidlují nový území a samičky ne. A ten testosteron tam je ještě jednou, teda mimochodem. Ty samečkové mají taky mnohem větší šanci, že tamto teritorium nové obhájí a že se budou líbit místním samičkám, zatímco ta samička nemá takovou velkou šanci to teritorium obhájit a proto u těch samiček, které se rozhodly emigrovat, tak ty vrhy byly nižší.
No to vlastně zní jednoduše.
mají to třeba jezevci, primáti, je to skutečně neobyčejně rozšířená strategie. U těch veverek je ještě jedna zajímavá věc, že oni se nespoléhají pouze na to, že rozpoznají toho příbuzného od nepříbuzného, ale oni to nechávají na svých spermích. Takže ta samička kopuluje až se 14 samičky a potom v tom vrhu, to může být 3 až 6 mláďat, tak může být každé to děťátko od úplně jiného samička.
Pořád jsme u veverek?
U veverek.
To byla nálož.
Dokonce proto je termín heteroparentální superfekundace. To znamená, že v jedné mamince v děloze jsou miminka od různých tatínků. Dneska ve školách je oblíbená termín mezipředmětové vztahy nebo vazby. Tady se nabízí historie a Castor a Pollux, Tyndareus a Zeus a Léda. A to je krásný příklad dvou chlapečků, kteří měli různé tatínky, narodili se, jeden byl nesmrtelný, druhý smrtelný a jsou tam krásné příběhy o tom, jak si sdílejí krev a jak si předávají tenhle ten skill. Tím nechci říct, že jako takhle se to děje tak často jako u veverek, ale je pravda, že ten výběr partnera, který je geneticky odlišný, je něco, co dává biologicky velký smysl a nemusí to záviset přímo na tom, jak té samičce se ten sameček líbí, ale se o to postarají další v podstatě molekulární mechanismy, které souvisejí s oplozením.
Právě já se divila tomu, že by se veverky držely hesla, co je v domě, není pro mě.
Tak veverka zůstane doma, bude mít 6 malých veverčátek. A představte si tam ještě těch 8 chlapů, který oplodnili mezi tím. No to je hrozný.
Těm chlapům nejde o nic jiného, než o to oplozování. Oni se nechtějí starat o tam mláďátka. To znamená, že oni oplodnějí a pak většinou tu veverku opustějí, protože oni tím, že ta jejich šance, že alespoň jedno to mládě bude jejich, je malá, protože tam běhá 16 dalších samců, tak oni okamžitě to zkoušejí na jinou samičku, čímž zvyšují pravděpodobnost, že v nějakém jiném vrhu budou mít taky svoje mládě.
A zdravé.
A zdravé.
Ta veverka se snaží zůstat doma, protože je to pro ní lepší, ale když tedy musí pryč, pochopila jsem, že se to nějak promítá do schopnosti přežít u těch mláďat?
Ty veverky, které jsou buď slabší, nebo nejsou schopny vlastně obhájit nějaké teritorium, nemají dostatek proteinu v mateřském mléce, tak u nich přežije menší počet těch mláďat. Čili vrch může být malý, že se jí narodí jenom 2 mláďata a zároveň může dojít vlastně k různým dalším možným situacím, včetně spontánních potratů.
Když my lidé zasahujeme takové veverce z Yukonu do jejího životního prostoru, tak veverka to má ještě těžší, že? Ať už samička nebo sameček.
Každopádně, ale mě napadl ještě jeden takový jako doplnění. Když se řekne životní prostředí, tak mě nejdřív napadne to prostředí toho samotného úteru.
Ty dělohy,
dělohy. Ty první výzkumy, které prokázaly, že existuje cosi jako epigenetický vliv, ukázaly právě, že když vedle sebe v děloze je sameček a samička, nebo dva samečkové a samička, že ty zárodky jsou vlastně ovlivněný přítomností toho vlastně embryonálního testosteronu a ta samička se pak chová trošičku jinak. No a samozřejmě, že když si vezmeme to celkové vnější prostředí, tak nejhorším je fragmentace toho obrovského areálu. To znamená, tyhle ty veverky červené mají jednu obrovskou výhodu, že oni žijí vlastně ve smíšeném lese, v severoamerickém lese, který není jako příliš fragmentovaný. To, co vidíme naopak u evropských veverek, tak tam ta fragmentace hraje skutečně významnou roli v tom, jak ty veverky postupně mizí.
Poznámka Jana Černého.
Já ještě, když Pavel zmiňoval tu situaci v děloze, kdy se navzájem ovlivňují vyvíjející se zárodky, tak jedním příkladem je svatomartinský skot, bíček a kravička v jedné děloze, kdy mezi těmito jedinci dokonce přecházejí buňky a ani jeden z těch jedinců není pořádná kravička, pořádný bíček. A když mluvíme o přesahu do chování, tak je krásný příklad Calitrix coolii, který stejně jako ty veverky je promiskuitní, má v sobě ta samička typicky děti od různých tatínků, já nevím kolik, jestli 2 až 3 a u těch opiček to není těch 6-7 jako u veverek a tam dochází k dramatickým přesunům buněk z jednoho zárodku do druhého. Opičátka se narodí a ty opičáci nejsou schopni vyčichat, čí je které miminko a všichni se hystericky snaží starat o tyhle ty narodivší se opičátka. To znamená, tam samci přebírají funkci toho starače od maminek a je to dáno tím, že vlastně si vůbec nejsou jistí. Tam ta čichová stopa a ten způsob rozpoznání, co je moje, tak asi je zresetováno a a je to zvláštní situace, která u blízce příbuzného druhu není. A je to dáno tou heteroparentální superfekundací, tomu, že dochází k mikrochimerismu mezi těmi zárodky, a vypadá to, že to je jasné vysvětlení toho, že tahle ta opička se chová úplně jinak v dělbě práce mezi samičku a samička.
Takže tyto drápka té opičky, které, jak jsme si ověřili, teda mají i český název kosmani, tak volí trochu jinou strategii než veverky. Než veverky evropské i veverky americké.
Asi to je proto, že u těch veverek nepředpokládáme jakoukoliv péči tatínka o narozená veverčátka.
Přesně tak, tam ovšem rozhodnou vlastně spermie o těch 10 až 16 samců, které kopulují s jednou samičkou.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát jsou mými hosty biologové Jan Černý a Pavel Stopka a herečka Valérie Zavadská. Závěrečné téma začnu tím, že lidský vlas je mimořádně pevný. Vědce ze dvou kalifornských univerzit v San Diego a Berkeley zajímalo, zda dopadnou chlupy jiných savců při zkouškách pevnosti podobně. K pokusům si vybrali slona, žirafu, medvěda, koně, divoké prase a dva původem jihoamerické druhy, prasátko pekary a jihoamerické kapibary, což jsou největší hlodavci na světě. Výsledkem studie bylo, že čím tlustší chlup, tím spíš se zlomí. Třeba sloní chlup je 4x tlustší než lidský vlas, ale pevnost má poloviční. Tenčí, a tedy i odolnější chlupy mají koně a medvědi. Je to možné, že lidský vlas se dá srovnávat jakoby svojí pevností s ocelí? Tím jsem byla velmi překvapena, když jsem to četla. Až takhle, že by byl lidský vlas pevný, slovo má Jan Černý?
Takhle to vychází a myslím, že to vysvětlení je v tom, co je i za kouzlem různých kompozitních materiálů. Víme, že kompozit, to znamená, když spojíme několik různých materiálů a ještě třeba různě zvlákníme a spleteme to do copů a tak dál, tak může mít téměř zázračné technologické vlastnosti, takže pokud vezmeme jenom samotnou ocel, uděláme tenký drátek o stejné tloušťce, jako máme zde, tak vlastně ty vlastnosti jsou podobné, ale u tom vlasu je to díky tomu, že tam je taková stupňovitá hierarchická struktura uspořádání molekul cytokeratínu, kdy to vypadá podobně, jako když máme hodně tlusté lano, které může být klidně půl metru tlusté lano, ale spletené z mnoha vlákýnek a jsou to takové super copy, super copů a to je potom mnohem pevnější, než kdybychom dali jenom ta vlákna, naházeli vedle sebe.
A tady to je samá bílkovina?
To je samá bílkovina, jsou tam bílkoviny vláknité, to znamená, to jsou ty cytokeratýny a potom je něco, co označují v tom článku jako amorfní proteinovou hmotu, ale jsou to další molekuly, které to stabilizují a kromě toho ten vlas, když se na něj podíváme v elektronové mikroskopu, tak je pokryt takovými šupinkami. Vypadá to trošku jako šiška a ty šupinky jsou vlastně keratinocyty, odumřelé buňky, které jsou podobné těm, které máme na povrchu naší pokožky. To znamená, je to kompozitní struktura sofistikovaného nanomateriálu a jenom bych dal tady jiný příklad a to je třeba lidský zub. To je neuvěřitelně chytře nadizajnovaná anorganická chemie, jednoduchá, kterou, když uděláme krystalizovat tyhlecty fosforičnany vápenatého, tak nám ty krystaly vyrostou ve velikosti zubu, ale my jsme schopni to zlomit. A když zmikroskopujeme vnitřek zubu, tak vidíme, jaká tam je neuvěřitelně složitá struktura krystalů, které jsou ovládnuty tím, že se tam dá nějaké krystalizační jádro, nějaké bílkoviny, která donutí anorganickou chemii, aby se zcela podřídila nanomateriálovému inženýrství živé soustavy. To znamená, je to neuvěřitelné.
My jsme se tady svalili, tak na sebe podívali. Já jsem teda teď nedávno byla u zubaře zrovna.
Já taky. Zaplať pánbu, že ty zuby jsou tak pevný. A nemluvím i o vlasech, protože kde je chlup, tam je chuť, tak to bychom se dostali k jiným tématům. Ale co ten zub všecko vydrží? To mě překvapuje.
A ten vlas.
A ten vlas.
Česání třeba.
Ale
na
tak
to není evolučně připraven.
No.
To mě tak přece jen zaujalo, že to máme podobné jako koně a medvědi.
No, k každý vlastně typ vlasu, je strašně moc typů, tak má svůj vlastní genetický program, který je různě modifikovaný. My některé ty dráhy při vzniku vlasu jsme ztratili právě tím, že vlastně se stal jeden z genů, který konvertuje keratin v cosi dalšího, nebo spojuje ty keratiny, tak ztratil aktivitu, takže už ho nemáme. Úplně ten samý, který ztratili zároveň velryby. Čili my se musíme dívat na to, že vlas je vlastně takový jako určitý evoluční problém. U některých linií jsme se ho zbavili, to jsou ty lidi a velryby, a u některých se ten vlas změnil v něco úplně jiného. Když se podíváme třeba na ježka, tak to je vlastně taky modifikovaný vlas nebo dikobraz. Když se podíváme na ledního medvěda, tak ten má dlouhý bílej chlup, který uvnitř nemá tu dřeň a je dutej. A má mnohem lepší termoizolační vlastnosti než třeba lidský vlas. Když se podíváme na kočku, tak ta má vlastně takový jemný chloupky, to je ta podsada, kde je vysoká hustota na 1 cm čtvereční. Pak má ty pesíky, které vlastně přerůstají a ty jsou vodoodpudivé, takže když na tu kočku padá déšť, tak jí to tolik nevadí, protože se ta voda vlastně nedostane až do té podsady. To je ten evoluční problém. A co se týče toho vlastně použití té přírody, tak to se vlastně děje. Já jsem se teďka díval na takový dokument o tom, jak vyráběli most kdesi ve východní Asii. A přesně ten lanový most byl založený na tom, že jako vlas měl vlastně kortex, kůru, kde byly vlastně ty tubuly pospojovaný mezi sebou a uvnitř byla dřeň, jako v tom vlasu, kde byly tak spirálovitě natočený, čili vlastně za různých teplot ten most měl různé roztažné vlastnosti, obdobně jako jsou právě ty vlasy.
Když ještě na chvíli odbočím od té kočičí pláštěnky a od mostu, který si vypůjčil nějaké vlastnosti proteinových molekul z přírody, jenom připomenu ještě jeden prvek té studie, tam bylo řečeno, že ten lidský vlas se láme trochu jinak než ty chlupy těch divokých prasat a těch jihoamerických prasat a žiráv. Když si představíme, jako když do stromu uhodí blesk, tak to je ten způsob zlomu lidského vlasu, zatímco ty ostatní chlupy těch zmíněných savců, zmíněných zvířat se lámaly vejpůl.
Ale to je opět fyzikální jednoduchý problém vyřešitelný. Když si každý posluchač koupí sírové nítě, takové ty hubené a takové ty silné, centimetrové, tak ty hubené se nejdřív natahují a pak to rupne, zatímco ty tlusté prasknou na místě.
Jednoduché vysvětlení.
Tam je možná dobré ještě zmínit jednu takovou věc, a to je, že máme různé typy chlupů, vlasů a oni mají taky i různou funkci. Ty dlouhé pesíky často fungují jako ta první mechanická obrana proti nějakým věcem. Třeba lvy mají obrovskou hřívu, protože při těch bojích je to chrání proti drápům toho soupeře. A ta podsada, ta většinou funguje jako ta finální termoregulace. Nicméně, když máte na centimetr čtvereční 100 000 až 200 000 vlastně těch jemných chloupků, tak to brání i parazitům, aby se dostali vlastně až k té kůži a vysávali krev.
Jan Černý k tomu chtěl doplnit?
Já doufám, že jsem to četl správně a díval se na ty grafy. Tam jsem získal pocit, že jestli v něčem člověk jako homo sapiens sapiens je skutečně nejlepší, aspoň z toho, co jsme naměřili a zjistili, tak je to právě v pevnosti vlasu, ale musí to být malé dítě, které zdá se, že v těch tabulkách má úplně nejlepší hodnoty ze všech měřených typů vlasů a chlupu.
A přitom současné lidské technologie nedokážou vytvořit takové materiály, jako je lidský vlas. My neumíme napodobit náš vlastní vlas.
Je to tak, ale je to velká inspirace. Třeba kdo četl R.C. Clarka a jeho nápad, jak budeme dělat výtahy do vesmíru a nebudeme lítat raketami, ale budeme tam vynášet různý materiál v podstatě na nějakých věžích a první postavíme na Srí Lance a blízko rovníku, tak vlastně to, co potřebujeme pro tyhle ty dlouhatánské výtahy, abychom se dostali jinak než raketovým způsobem do vesmíru, tak jsou právě vlákna, která by byla lehká, odolná, a snem je vlastně technologů vyrobit něco podobného, jako je vlas lidského dítěte.
Ještě možná dobrý dodat, že my máme v tomto století obrovskou výhodu, že v technologii vlastně nevadí, že používáme bílkoviny od různých druhů. Čili lze použít vlákna z pavučiny a zkombinovat to třeba s vlákny lidského keratinu.
Takže to je ta technologická budoucnost, že my vytvoříme nějaký tenký, ale přitom velmi pevný, odolný kov, ve kterém třeba zkombinujeme vlastnosti pavučiny od pavouka a vlasu člověka nebo chlupu koně a medvěda?
Přesně tak. Tohle to je obrovská výhoda a ještě jedna obrovská výhoda v tomto je, že jsou degradovatelné, biodegradovatelné. protože je to bílkovina.
Co znamená, že dokážeme, že se sami odbourají.
Něco vyrobíme a pak můžeme poslat výtah, který to zase rozebere.
Poštěstilo se mi před x lety křtít v zoo ve dvoře králové nějaký lvíčátka nebo co, ale Jana Myslivečková mě dotáhla ke slonům a věděla, že mi udělá tím ohromnou radost. Já jsem měla na dlani jablko, podávala jsem tomu chobůtku to jablíčko, hrozně jsem se bála, protože to zvíře je nádherně veliký, ale pohladila jsem si ten chobot a tam trčely 12-centimetrový dráty. Tak mi vysvětlete, jak to, že to není pevný a že lidský vlas je pevnější.
Pavel Stopka má slovo?
No.
Sloni mají jednu obrovskou výhodu a to je, že mají velice silnou kůži, čili oni nepotřebují vlastně takovou tu klasickou ochranu proti nějakým parazitům, který by se dostávali k těm kapilárkám, ale zároveň si nemůžou tu podsadu dovolit, protože by se přehřívali. Čili oni nějakým způsobem v evoluci prostě tu podsadu úplně ztratili a zůstali jim akorát ty dlouhý pesíky.
Tečka za dnešním pořadem, Jan Černý.
A je překvapivé, jak se velice snadno dá vrátit k celotělové vlasatosti nebo chlupatosti. Stačí změnit jeden jediný gen a může dojít k takzvané hypertrichóze. To znamená, je to něco, co není geneticky vlastně vůbec složité.
Děkuju, že si dnes udělali čas, Jan Černý, biolog.
Nashledanou.
Stejně tak jako Pavel Stopka, také biolog, zoolog.
Naslyšenou.
A Valérie Zavadská, herečka.
Nashledanou a krásné svátky.
Krásné svátky přeji já. Dobrý poslech všech našich pořadů, pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.